Dobrý deň, vážení diváci, čitatelia časopisu Týždeň, aj tí, ktorí navštevujete Klub pod lampou. Dnes budeme hovoriť o komunitnej práci v 21. storočí na Slovensku. Budeme hovoriť o komunitách nielen marginalizovaných, teda vylúčených, ale aj o komunitách, ktoré chceme s týmito marginalizovanými komunitami prepojiť. Som veľmi rád, že túto diskusiu dnes zorganizovala implementačná agentúra pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a v rámci diskusie blížny Michala Oláha. Pozvanie do dnešnej diskusie prijali traja hostie. Soňa Holíková, ktorú poznáte možno z materských centier, ale ktorá je dnes odbornou garantkou projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni na implementačnej agentúre Ministerstva práce.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Hostia, ktorého možno mnohým nemusím predstavovať, je to známy autor, občiansky aktivista, bývalý splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Miroslav Polák.
Dobrý deň.
Máte aj novú knihu, o nej budeme hovoriť ešte chvíľu možno. A v neposlednom rade by som rád medzi nami predstavil, myslím, že prvýkrát v našom štúdiu, pána Petra Nemeta, ktorý má mnohé skúsenosti z diplomácie v zahraničí. Vie teda porovnať tú komunitnú prácu na Slovensku a v zahraničí a dnes pôsobí ako odborný garant komunitného centra v Prešove a tiež konzultant komunitnej práce implementačnej agentúry. Je to také strašne dlhé.
Dobrý deň.
Moje meno je Michal Olách a som moderujúci sociálny pracovník, takže tá téma je aj mne veľmi blízka. Ale skôr ako možno budeme hovoriť o komunitnej práci v 21. storočí, tak mi nedá nespýtať sa vás na pojem komunita. Slovo komunita je podľa môjho názoru verejnosti stále viac menej nejasné. Predstavia si pod ním možno marginalizované rómske komunity, možno komunity anonymných alkoholikov, možno v amerických filmoch sa často hovorí o dôraze na komunitu, kde má komunita práca väčšiu tradíciu, odkiaľ vlastne aj k nám prišla v tej podobe, ako ju chápeme dnes. Čo je komunita? Alebo ako chápať slovo komunita v slovenských podmienkach?
Môžem začať.
Začnite, stihnete vedľa mňa.
Tak. Tak v slovenských podmienkach sa najčastejšie komunita viaže na nejaké geografické územie vyčlenené, lokálne. Čiže je to častokrát obec, osada, je to štvrť mestská, nejaká ulica. Proste nejaké ohraničené územie s ľuďmi, ktorí tam teda žijú a so starostiami, ktoré tam majú. Čiže vždy je to špecifické. Vždy sú to iné originálne problémy, starosti, záujmy, potreby. To je takéto najčastejšie.
To je takéto teoretické a v rámci slovenských podmienok?
No ale aj na Slovensku, keďže na to slovo sa potom viažú tie ďalšie typu komunitná práca, komunitné centrum, komunitný plán, komunitný rozvoj a tak ďalej, tak vždy sa to vzťahuje na takéto nejaké územie. Samozrejme, že niekde zvlášť špecificky, ale to sú tie menšinové prípady, sa potom myslí nejaká špeciálna skupina ľudí, ktorí majú tie svoje nejaké charakteristiky, čiže buď zdravotne, buď pracovne, buď nejako sociálne vyčlenení.
Že spája problém?
Limitovaní a tak, áno. Áno, väčšinou samozrejme problém a potrebu riešenia toho problému. Takže je to asi tak, ale úplne hĺbšie, keby sme išli, tak naozaj, no teraz je november, ja nebudem zachádzať do politiky, ale pred 89. sa veľmi, ako to slovo nevyskytovalo. Čiže prečo práve až po 89., tak súvisí to s tým, že po 89. sa tu začala budovať a stále nedobudovala, však poznáme problémy, občianska spoločnosť.
Na históriu sa budem pýtať za chvíľu, ale kľudne pokračujte, ale budem sa vás pýtať na históriu aj komunitnej práce. Či o tom nechcete hovoriť?
Nie, len
o tom bojme.
Ideovo, že prečo a s čím to súvisí, tak to je presne to, že vlastne keď budujeme občiansku spoločnosť a chceme zrelých občanov, tak budujeme sociálny kapitál a na tej najnižšej možnej nejakej spoločenskej úrovni, okrem jednotlivca, je to práve komunita. Takže budujeme a posilňujeme občana a budujeme tie komunity. Ináč z dola sa to proste nedá. Tá skúsenosť je taká, ťažko sa to dá preskočiť a preto s tým máme problémy. Stále máme, ale stále je to proste dôležité.
Keď by sme mali povedať synonymum slova komunita, možno, že čo je to, alebo ako to ešte inak uchopiť, alebo nejaký etymologický základ toho slova existuje?
Eha, tak tu nám mám jazykovecu a diplomatu, ale to zákon, proste neviem. Spoločenstvo nejaké.
Toto nie je, ja možno k tomu, čo povedal Miro, by som dodal, že pre mňa sú komunita ľudia. Ľudia, to je jedno, či ich spája nejaký problém, možno cieľ, možno nejaká motivácia, možno niečo, čo nevieme zadefinovať. Áno, žijú v nejakom priestore, áno, na niečom pracujú, nejako pôsobia, to môžu, nemusia, ale sú to principiálne ľudia, ktorí sa spájajú, medzi ktorými je nejaká interakcia, či už prirodzená alebo neprirodzená, a na tom priestorom území tvoria niečo, to nemusí byť len hodnota, proste žijú, pôsobia, pracujú.
Ja by som Holiková, to ešte doplnila, že aby sme k tomu slovičku komunita nedávali taký negatívny nejaký význam, lebo každý z nás, čo tu sedíme, aj tí, čo nás počúvajú, pozerajú, sú súčasťou nejakej komunity. Takže to je niečo okolo nás, kde chceme žiť a kde sa nám chce ako aj spolu, keď budeme niečo vytvárať, dobre žiť. A či už chceme alebo nechceme, sme jej súčasťou.
Rozumiem, my sme taká komunita modrookých ľudí, ako sme si hovorili pred diskusiou, takže môže to byť nielen negatívne, ale aj nejaké úplne neutrálne nejaké atributy. Vrátim sa k tomu, čo začal hovoriť pán Polák, akú históriu má komunita na Slovensku, alebo komunitná práca, je to vec posledných 32 rokov, len tak veľmi povrchne, keď myslím na reformy Márie Terezie alebo Jozefa II., išli už o nejaké pokusy praktizovať komunitnú prácu, zaviedli povinnú školskú dochádzku, zakázali kočovať napríklad, alebo boli tu rôzne iné, už z dnešného pohľadu možno skôr reštriktívne opatrenia. Akú má históriu komunitná práca? Existovala za socializmu, aby sme možno nešli až k Márie Terezie?
A tak za socializmu, to čo bol pokus, teraz pokiaľ sa mám priamo v súvislosti s romskými komunitami.
Ste bývali spolomocnec.
Ale to je zase takže až teraz to tak menujeme. Tak boli viaceré pokusy, ako vlastne sa vysporiadavať s tým spolužitím a s problémami, ktoré s tým boli viazané. Takže bol pokus o asimiláciu, ten nevyšiel.
To bol vlastne pokus o komunitnú prácu? To bol, nie, dá sa to nechápať?
Nie, to všetko, čo bolo
vtedy. Tou historickou optikou.
Nie, to boli administratívne, direktívne nejaké úradnícke rozhodnutia. Uh-huh. To nebola práca priamo s tými ľuďmi a už vôbec nie nejaká spolupráca alebo nejaký rovnocenný prístup. To bolo všetko direktívne. Čiže buď to bolo vyčlenenie, pokus o segregácie, dať ich niekde nabok, aby sme ich nevideli mať pokoj, takže aká komunitná práca, proste žiadna rozhodnutie. Alebo zase ďalšie rozhodnutie, to je tá asimilácia, čiže budeme ich nejako rozptylovať do každého vchodu, dáme jednu rodinu a postupne zanikne problém. Nevieme, či ich, či náš spoločný, dobre. Ani jedno, ani druhé nevyšlo, ale samozrejme, lebo to bolo direktívne a život nemôžeme vmestiť na silu do nejakých takýchto rozhodnutí. No a potom bol pokus buď kultúrne k tomu pristupovať, alebo zase sociálne, takže zase to nevyšlo. No a ešte, keď už teda ideme tým smerom, tak samozrejme, že v tej histórii tú ťažkosť s tým, ako na to, sme mali vždy my hlavne, tá väčšinová spoločnosť. A hlavne my sme sa nevedeli rozhodovať, alebo nevedeli sme ako na to, a kmitali sme z extréma do extrému. Čiže buď sme nasadzovali represie, to bol jeden extrém a zase to nemohlo vínc, alebo potom sme sa pokúšali o prevencie, a zase niekedy do extrému a niekedy nedôsledne, ale zase aspoň nedlho, čiže zase zle. Samozrejme, že prevencie sú ťažšie, komplikovanejšie a treba väčší kumž do toho a hlavne dlhší čas, takže aj preto sme v tom nevydržali a to vidieť aj po tom 89. Zase si nevieme rady. Raz sú napady represívne, raz preventívne a vždy kmitame v tom a výsledok je taký proste chaotický.
Takže a pri tom slovo komunizmus má základ slove komunita. Napriek tomu sa tej komunitnej práci nedarilo, čo je zaujímavé. Ešte kým nám slovo kolegovi, vy ste predsa zažili aj teda komunity, keď hovoríte o romských komunitách, ako splnomocnec, čo je vlastne najvyšší štátny úradník, keby sme ministra vnútra možno z toho, alebo predsedu úradu vlády z toho vyňali, ktorý má kompetenciu na prácu s komunitami, aspoň s marginalizovanými komunitami, s tým, že keď si nejak spomeniete na tú históriu tých 32 rokov komunitnej práce, zrejme to bola nejaká sinusoida. Kedy boli najsvetlejšie a najtemnejšie obdobie?
A neviem, či najsvetlejšie alebo najtemnejšie, ale samozrejme, že ono to bolo už v rámci predstupových fondov, už tam a FARE samozrejme, a potom tieto programovacie obdobia, takže má to svoju históriu. A zo začiatku to bolo také insitné, no možno keby tu bol, tam by už teraz neživý Červeňák niekde z Rožňavy, tak by hneď sa ozval a povedal, že on robil prvé komunitné centrum.
Jožko Červeňák.
Áno, v Rožňave, vo svojom dome, ktoré slúžilo tak rôzne. Ale tiež proste intuitívne cítil, že niečo treba robiť, tak začal. A potom to boli tie FARE a tie predstupové fondy, takže bolo to také v rámci ktorej organizácie vtedy mimovládnej vždy ináč to fungovalo a každé bolo iné a hľadali sa nejaké varianty, nejaké spôsoby. Bol to mix, ale dobre myslený, ktorý rôzne končil. Bohužiaľ, mnohé tie komunitné centrá zanikli, potom vstali z mŕtvych, potom zase zanikli, niektoré vydržali, niektoré už ľahli popolom. Čiže tak či tak chcem povedať, že skúsenosti už máme všelijaké, v dobrom aj v zlom samozrejme, takže treba hľadať ďalej, poučiť sa z toho a nedať sa odradiť, pretože toto je ťažká robota, veď v tej teórii v sociálnej práci sa hovorí, že tá komunitná práca je najťažšia forma, najkomplikovanejšia práve sociálnej práce, takže niečo na tom asi bude. Ľahšie sa robí z jednotlivcov.
Asi to tak núka pán Nebet. Aká je tá história komunitnej práce na našom území?
Ja sa vrátim možno ešte k vašej otázke. Myslím si, že reformy Márie Terezie neboli komunitné, ale spoločenské. Rozhodne. Keď ste spomínali obdobie socializmu, možno to bude znieť paradoxne alebo atypicky, ale najväčšou komunitou v tom čase boli environmentalisti. Keď si dobre pamätáte, to bola skupina, ktorá fungovala mimo štátnych štruktúr čiastočne. Tam vznikali tie najliberálnejšie myšlienky a taký začiatok sektora v podstate tretieho alebo občianskej spoločnosti. A čo sa týka porevolučného obdobia alebo vzťahu k Rómom, áno, ten názov komunita prischol marginalizovaným rómskym komunitám. Dnes, keď poviete komunita, takmer každý si predstaví rómskú komunitu, či už marginalizovanú alebo nemarginalizovanú. Tam je to geografické označenie jednoznačné. My sme si zvykli zadefinovať tieto komunity ako separované, segregované alebo nejakým spôsobom exkludované a tým pádom sme to tak prisvojili, tento terminus technicus tejto skupine, čo si myslím, že nie je úplne najsťažnejšie, keď sa pozrieme do sveta, ako všade inde fungujú komunitné centra alebo respektíve kde a akým spôsobom komunitné centra pracujú. K tomu, čo bolo, áno, bol to vývoj, kedy sme prechádzali rôznymi procesmi, etapmi alebo štádiami. Ak sa pýtate, kde bol ten najväčší výsledok alebo aký ten top ten komunitnej práce, pre mňa osobne je to dnes. Pretože popri riešení všetkých krízových problémov, všetkých služieb pre túto cieľovú skupinu, popri poradenstvách, popri začiatkoch, tak ako hovoril Miro, niekedy chaotických, niekedy úspešných, ale chvála Bohu, že boli teda aspoň tieto pokusy, tak sa konečne dostávame k niečomu systémovému. Aj vďaka tomuto národnému projektu bolo vypracované veľa jednoduchých metodických materiálov. Keď povieme metodický materiál, tak to znie ako kniha, príručka, málo kto to číta, samozrejme. Ale naozaj sú to veľmi jasné, v teréne použiteľné veci, ktoré môžu pracovníci komunitných centier a iných inštitúcií používať. A to celé proste má ten jeden smer alebo jeden cieľ, aby ľudia, ktorí žijú v tej komunite v nejakom geografickom území, z môjho pohľadu nadobudli zručnosti, schopnosti, danosti, ktoré by ich zmocnili, čiže dali by im kompetenciu väčšieho sebapocitu, sebaistoty a nejakej zmeny, nejakej spoločenskej zmeny na tom malom území, na ktorom žijú.
Pani Holková, vy ste robili 10 rokov v Únii materských centier. Teraz skôr pracujete asi s romskými komunitami, alebo sa to tak núka ako garantka týchto aktivít, sú zrejme zameraní tento projekt. Alebo aj teda. Ale zrejme sú to chudobní ľudia, čo? Ano. V materských centrách neboli automaticky chudobní ľudia. Keď to porovnáte možno komunitnú prácu na Slovensku za tie 3 dekády, ktoré tu máme, tak vyvíjala sa nejak, menila sa nejak? Je to teraz naozaj tak, ako pán Nemeth hovorí aj podľa vás, že sme teraz v takomto najsvetlejšom období komunitnej práce?
Tak keď to porovná s minulosťou, boli to také, aby som povedala, že ojedinelé, dobré, ojedinelá dobrá prax, keď sa, jak ste narazili na tie materské centra, keď sa niekto v úvodzovkách vzbúril, čiže tá nejaká občianská aktivizácia alebo možno aj advokačné aktivity, tak áno, ale bolo to naozaj ojedinelé. Museli naozaj tie zvyčajne ženy proste sa vschopiť a je to ten prípad, kedy to všetko vzniká z dola, čo je teda úplne ideálne v rámci komunitnej práce, ale niekedy idete len pokusom a omylom a intuitívne. A teraz v rámci národného projektu sú tu všetky v úvodzovkách síly nasadené, čiže aj odborníci, aj spomínané jednoduché, ja to budem hovoriť návody, aby to neznelo tak, že metodiky. Sú tu konzultanti, koordinátori, metodici, že je to naozaj úplne inak zobrané v zmysle toho, že sa môžeme naraz učiť viacerí. Nie je to už len ojedinelý nejaký aktivizmus alebo participácia a podobne.
To, čo nám vyčítajú zo zahraničia, keď tam prídu z komunitných centier alebo rôzni sociálni pracovníci, nedávno som chodil po Slovensku s Američanmi a oni hovoria, že no dobre, no, že už celkom ste pokročili aj v komunitnej práci, ale chýba vám zosieťovanie. Stále ste každý úrad práce, miestny úrad, obecný úrad, komunitné centrum napríklad, keďže je to naša téma, cirkev, mimovládna organizácia, podnikateľský subjekt, vúcka a tak ďalej a tak ďalej. Dokážu alebo má tento projekt ambíciu aj zosieťovať tieto služby, lebo nikto z týchto menovaných subjektov nemá silu, aby urobil nejakú radikálnu zmenu napríklad v nejakej rómskej komunite, napríklad Jarovnice sú najväčšie na Slovensku, poviem to iba ako taký príklad. Hej. Usilujete sa v rámci tohto projektu aj o sieťovaní?
Najprv vám odpoviem, že my nechceme radikálne zmeny. Tie sa naozaj rodia veľmi ťažko, že nám v úvodzovkách stačí pre ten pocit úspechu aj malé zmeny, keď sa teda posúvame smerom k niečomu lepšiemu. Ale áno, v rámci tohto projektu máme aktivitu sieťovania, tak aby sme sa navzájom poznali aj na tých uliciach. Niekedy sa tak stane, že ani nevieme, že nám tam sídli nejaké občianske združenie.
Presne to.
No, takže áno, a komunitné centrum by ako už len ze svojej samotnej podstaty by malo byť tým ohniskom toho, čo pozýva a prizýva tie organizácie alebo iné inštitúcie do spolupráce.
Ja, čiže za radikálnu zmenu považujem, že majú vodu napríklad, alebo že majú kanalizáciu.
Tak áno.
Môže tomu sieťovaniu, aby som ešte povedal, to je veľmi náročné, reálne sieťovať, lebo to sa tak dobre povie, že poďme sa stretávať, poďme sa spoznať na ulici. Ak chcete naozaj budovať nejaké partnerstvo, lebo to je sieťovanie, tak dávate svoj čas a energiu do niečoho, čo neviete, či prinesie nejaký výsledok. To znamená, ako keby tak naslepo. A áno, väčšinou tú spätnú väzbu dostanete späť. Hej. Čiže mnoho z organizácií, ktoré je zavelených prácov, ktoré majú veľa problémov, riešia kritické situácie v oblasti, v rôznych oblastiach života našich komunít alebo marginalizovaných rómskych komunít, tak potom tú energiu, ktorú by museli vynaložiť takto primárne, nie cieľavedome alebo účelovo, tak potom nevedia vnímať ako dôležitú. A to je momentálne niečo, čo sa učíme, že teda tak, ako sme sa učili pred 15 rokmi strategicky plánovať a všetci sme hovorili, že my vieme, čo chceme a my si to urobíme, tak aj to sieťovanie nie je vôbec zbytočné, len v neho veľmi neveríme a nevieme ho realizovať reálne v praxi. My sa stretávame, Soňa používa taký dobrý termín, že my sa sieťujeme ako kamaráti, ale mali by sme sa sieťovať ako profesionáli a to v tomto štádiu ešte neviem, či úplne funguje na Slovensku.
Dobre, vy ste pôsobili aj v diplomácii v zahraničí niekoľko rokov, možno by ste vedeli povedať inšpiráciu, ako sa to podarilo v Nemecku napríklad, alebo v Taliansku, alebo kdekoľvek inde, aby sme išli do tých Spojených štátov, ktoré som spomínal, to je predsa len ďaleko a trošku iná tradícia.
Viete, čudoval by ste sa, ale ja nemám nič konkrétne, čo by som môžem povedať, len jedno slovo, to je ochota. Ochota
koho?
Podeliť sa.
Podeliť sa. Profesionálov?
Áno, ochota profesionálov, podeliť sa, ktorí pochopili, že spolu sú silnejší ako individuálne. My ak vybudujeme silné komunitné centrum v Prešove, a ktoré si dokáže zabezpečiť zdroje, dokáže aktivizovať komunitu, dokáže pracovať s ľuďmi a dokáže riešiť problémy v tom svojom malom území, vždy skôr či neskôr narazíme na hranicu, ktorá nás obmedzí. A potrebujeme partnera, potrebujeme úrad práce, ktorý by s nami mohol spolupracovať, potrebujeme mesto Prešov, potrebujeme iné komunitné centrum, ktoré robí bývanie vo Veľkom Krtiši napríklad a tak ďalej a tak ďalej. A na to, aby sme týchto partnerov vedeli vtiahnuť do spolupráce, my musíme niečo ponúknuť im. Čiže je to naša ochota dať výsledky našej práce, náš know-how, ponúknuť tú spoluprácu reálne im, namotivovať ich, aby s nami chceli spolupracovať. A to niekedy nie je vôbec jednoduché.
Takže je to tá skôr spoločenská klíma alebo kultúra? Z toho mi vyplýva, z toho,
spoločenskú klímu a kultúru tvoria ľudia. A ak sa to deje na lokálnej úrovni, tak ja nepresvedčím generálneho riaditeľa úradu práce, ktorý sídli v Bratislave, ale viem sa rozprávať veľmi efektívne s riaditeľom úradu práce v Prešove napríklad.
Rozumiem.
Môžem k tomu poznámku? Akože ja to prevážem s tým začiatkom. Schopnosť združovať sa je vlastne sociálny kapitál, inými slovami. A súčasťou združovania je sieťovať sa. Ak uznáme, že sme tu mali po 89. strašne nízky sociálny kapitál a budujeme teda tú občiansku spoločnosť, tak musíme posilňovať aj sociálny kapitál. A samozrejme, že ten sociálny kapitál, čím biednejšia oblasť alebo vidiek, obec, tak tým je slabší. No a prečo máme problémy so sieťovaním? No proste preto, lebo máme stále nízky ten sociálny kapitál. A aj cieľ komunitnej práce, komunitných centier je posilňovať sociálny
kapitál. Ako sa dá posilniť sociálny kapitál v komunite alebo spoločnosti?
No akože po prvé je to strašne dlhodobý proces, po druhé akože nekonečným množstvom aktivít, opakovaním, preferovaním, povzbudzovaním tých aktivnejších, ich ohodnocovaním, oceňovaním a dobrými príkladmi tam, kde sa niečo podarilo. Tie dobré príklady ťahnu. Čiže všade, kde akýmkoľvek možným spôsobom z dola, a význam to má z dola, nie napríklad z hora, tak všade tam postupne, kde to už rastie a kde to funguje, tak toto nenechať zakapať, posilňovať ďalej a tam, kde nie, tak cez príklady na to vedieť poukázať. Takých príkladov našťastie je. No, tak.
Ja možno ešte doplním, že ak hovoríme o sieťovaní v zmysle, že si ideme spolu vypiť kávu a zoznámiť sa, tak to pre mňa napríklad nie je sieťovanie, to je to, čo tu je Peter hovoril, že to je proste, že kamaráti si spolu vypijú kávu a vy zhodou okolnosti robíte na úrade práce a ja zhodou okolnosti v komunitnom centre. Ale ak už máme niečo spoločné, nejaký spoločný záujem, nejaký spoločný cieľ, tak tú kávu si dáme opakovane, lebo vidíme význam v tom, že si spolu ideme naplánovať ďalšie činnosti a to je pre mňa sieťovanie. A môžeme spolu rozmýšľať, že koho tretieho, koho štvrtého prizveme.
Viacerí ste spomínali, ale naposledy vy, pán Nemec, že pod slovom komunita, aj vy ste to veľmi, pán Polák, chápeme trošku neúplne presne iba Rómov. A čo si máme predstaviť teda iné ako Rómov, keď sa povie komunita alebo komunitná práca na Slovensku? Lebo ja si pamätám, že keď vznikli komunitné centra, tak tou ambíciou mnohých komunitných centier bolo, že budú prepájať aj majoritu a minoritu. Čo je dosť ťažko reálne, pokiaľ je uprostred vylúčenej komunity alebo osady, ako to nerad hovorím, ale to poviem teraz, je to komunitné centrum, tam nikto z majority nepríde. A naopak, keď je uprostred mesta Lučenec napríklad komunitné centrum, tak zase možnosť nejakej vylúčenej komunity tam majú problém prísť. Ale na komunitné centrum sa ešte opýtam neskôr. Teraz sa skôr chcem opýtať, čo všetko je komunitná práca a prečo sa to zvrhlo v úvodzovkách iba na Rómov, ako keby sa netýka majority?
Ja osobne si myslím, že tak, ako už Miro povedal, že sme si tak personifikovali tú geografickú príslušnosť. To znamená, ak niekto žije na nejakom území ohraničenom, má nejaké špecifické znaky spoločné, napríklad dlhodobá generačná chudoba alebo čokoľvek iné, tak teda to označíme ako skupinu komunita. A bohužiaľ, rómska komunita všetky tieto predpoklady splňa, žijú na jednom mieste väčšinou, či už separovanie alebo segregovanie. Žijú dlhodobé i generačne chudobe. Sú tu určité spoločné znaky, ktoré vykazujú títo ľudia. A takto tento termín vlastne bol personifikovaný k tejto skupine. Ale komunita z zahraničia, vieme, že to môže byť naozaj ako variabilná skupina ľudí, ktorých spája nejaký spoločná motivácia. Nechcem hovoriť problém, alebo potreba teda, alebo niečo tomuto podobné. Otázka z niečo s tým, hej, teda keď sme si takto ako personifikovali komunitu ako rómsku komunitu a priradili sme tomu nástroj, teda výkon komunitnej práce v komunite, tak sa treba spýtať, že prečo vlastne tento nástroj chceme využiť. A pre mňa osobne to je dilema v tom, že my na jednej strane pomenovávame túto skupinu ako komunitu a ona mnohokrát komunitou nie je. Naše predstavy o tom, že je jeden vajda v jednej osade, ktorý rozhoduje o všetkom a všetci ho počúvajú, to už je prežitok. Možno to tak fungovalo x rokov dozadu, Ale dnes to nie sú homogénne komunity. To znamená, sú to rozdiely, sú poskladané, sociálne rozvrstvené, stratifikované rôznymi spôsobmi. Áno, v niektorých možno fungujú nejaké väčšie rodiny, ale nikdy to nie je, že jedna rodina, jedna veľká šťastná alebo nešťastná, jedna veľká homogénna skupina, s ktorou môžete pracovať. Najväčšou výzvou v komunitnej práci alebo pri tvorbe takejto komunity pre mňa je to uvedomenie si našich spolupracovníkov, ale ľudí, s ktorými pracujeme, od individuálneho vnímania potrieb k vnímania potreby nejakej širšej skupiny. To znamená, každý človek, ktorý žije v dlhodobej generačnej chudobe alebo vo vyločenom sociálnom prostredí, má svoj problém. Musí prežiť ďalší deň, musí riešiť milión vecí, ktoré si my ani nevieme predstaviť, pretože sú pre nás prirodzené. A takýto človek, alebo presvedčiť takéhoto človeka, aby začal rozmýšľať nielen nad svojím problémom, ale ešte aj nad problémom niekoho iného, a respektíve nad problémom celej tejto skupiny, to je to najťažšie, čo komunitná práca má pred sebou ako výzvu. Ako sa to dá urobiť? To sú metódy, ktoré spomínal Miro Polák. To znamená, že do príklady dobrej praxe, každodenné posilňovanie zručnosti, schopností a tak ďalej, a tak ďalej. Ja to nebudem všetko vymenovávať. Nie je to jednoduchý proces a mnohokrát nie je úplne úspešný, ale už aj začiatok práce v tomto smere je pre mňa úspechom. A my popri krízových intervenciách alebo kritických krízových situáciách, ktoré musíme riešiť, poradenstva, advokácia, neviem čo všetkého, ak toto nebudeme robiť alebo nebudeme sa tú komunitnú prácu vykonávať teraz v tomto momente, kedy naozaj máme na to všetky prostriedky a podporu, tak za 10 rokov zistíme, že vlastne stále robíme to isté. To je ako s inováciami. Veľmi málo kto chápe význam inovácie v prostredí, keď musíte zaplatiť vodu, plyn, elektriku, ale ak nerobíte tú inováciu, tak za 10 rokov nemáte čo robiť. A to je komunitná práca. Ak tie komunity paralelne popri všetkých tých problémoch, ktorých žijú, nebudeme budovať, ak nebudeme tvoriť tú skupinu, ak nebudeme budovať vzťahy medzi nimi, tak k tomu, čo by sme chceli dôjsť, to znamená k nejakej čiastočné alebo úplnej samostatnosti a schopnosti týchto ľudí prevziať svoj život do vlastných rúk, vlastne nedospejeme nikdy. A nebude to 100% úspešné, ale aj 10, 15, 5, 50, 60% úspechu je nepremne úspech.
Komunitná práca, pokiaľ by sme hovorili o Rómoch, tak ja sa často stretám s takou reakciou, že nepožíva veľkú dôveru, lebo sa povedia ľudia, možno z laickej verejnosti. Dobre, no však o komunitnej práci to hovoríme desiatky rokov, ale však napríklad počet ľudí bezdomova nám narastá a máme dojem, že ani nejak signifikantne neubúda počet Rómov žijúci v extrémnej chudobe, tak potom, že čo je taká neúspešná, alebo robíme ju zle tie desiatky rokov, alebo to iba nevidíme, a tie úspechy, alebo v čom je problém?
Ona nie je, pardon.
Nech sa páči, kdokoľvek.
Ona nie je neúspešná, nie je tak viditeľná a tie úspechy nie sú tak. Je ďaleko jednoduchšie identifikovať zlyhanie alebo neúspech ako úspech a pozitívny príklad. To vieme všetci od médií až do celého spoločenského nastavenia. Nemyslím si, že nám nejako extrémne rapidne vzrastá percento neúspechu. My len menej vnímame to percento úspechu. Lebo tých úspešných príkladov z môjho pôsobenia, 20-ročného pôsobenia každodenného v komunitách rastie. A dávam takýto príklad, úplne triviálny a možno absurdný, že kým pred 10-15 rokmi som v komunitnom centre riešil vôbec triviálny papierik, vypísanie nejakého papierika, dnes kupujem letenky. Pretože tí ľudia, pre mojich klientov, ktorí cestujú za prácu, ktorú bohužiaľ získali v zahraničí. Čiže a to je len absurdný príklad, že tie posuny sú a nie je ich málo. A sú pozitívne, ale nie sú tak viditeľné a tak vnímané. A samozrejme, ten problém je tak rozsiahly a obrovský, že komunitná práca nevyrieši všetko. Áno, komunitná práca je základom preto, aby sa tie problémy mohli riešiť ďalej.
Pán Polák.
Tak to môžem doplniť toľko, že ak by nebola tá komunitná práca, tak možno by sme videli oveľa rýchlejšie výsledky, ale to by boli negatívne výsledky. Lebo to vidieť ľahšie a k tomu netreba nejakú veľkú námahu. Tie dobré výsledky, keďže budete proti entropii tej sociálnej, no tak tie vidieť v dlhom čase a na to treba mať výdrž. Čiže asi s tým je ten problém, ale zase je pravda, že iba nejakých 18-19% Rómov žije v segregovaných osadách aj teraz. Takže tam je tá koncentrovaná chudoba a to je aj trošku odpoveď na to, že prečo práve tam. No lebo ak niekde existuje koncentrovaná chudoba na Slovensku, tak sú to v prvom rade asi tie segregované osady. No kde už inde, ak dobre, ak nevypichneme Pentagon alebo nejaké špecifické lokality, však samozrejme. Takže nie je čudo, že práve tam toto slúži ako nejaký nástroj, ale zase v oblasti sociálnej sféry na ten boj proti chudobe. Čiže to je logické a iba treba v tom viac a viac vydržať. Naviac je to náročné na kreativitu, lebo vždy treba niečo vymýšľať. No tak kto by si pred nejakými 10-20 rokmi myslel, že do komunitného centra pôjde študovať nejaký itinerár, ja neviem, leteckých spoločností, aby vedel dobre vyplňovať
nejaké letenky. To by nás naozaj nenapadlo vtedy. No, ale máme nejaké čísla? Máme nejaké čísla o tom, že počet ľudí, počet napríklad akých 20% za okrúhlym trebárs, hej, ktorí žijú v segregovaných komunitách alebo v vylúčených marginalizovaných romských komunitách. Hej, pani Nikolsonovej sa to slovo nepáči napríklad, ale má pocit, že každý to chce nazývať inak, tak sa zjednotíme na tých marginalizovaných prednes a máte nejaké signifikantné čísla alebo nejaké ukazovatele, indikátory, že klesá ten počet, alebo stagnuje, narastá, alebo dá sa to zmerať vôbec?
Tak je to atlas romských komunít, čo asi jediný taký relevantný, no, exaktný. No. Ale aj ten vychádza z prisúdenej identity.
Presne tak, to je problém podľa mňa.
Romské, teda, čiže, no dobré, ale ako iné nemáme. Áno. Iný nástroj nie je lepší.
Možno skúsenosť vaša. Možno aj ostatných. Či je vaša skúsenosť, že klesá ten počet? Alebo...
Tak áno, ale to už sú lokálne. To nikto z nás nemá nejaký celoštátny prehľad v hlave, čiže za nejakú svoju lokalitu. Tak to, čo ja vidím asi to, že to je približne rovnaké.
Takže to skôr stagnuje.
Asi približne rovnaké, ale čo je dôležité, je to, že predsa len sa mení ten život v tých osadách v zmysle, že predtým tá osada vyzerala samé chatrče a samé plechy a papundekle a lepenky a tak ďalej, strecha. Ale teraz po tom pohybe napríklad, však na Spiši to je pekne vidieť, tak to prvé, čo sa opravuje a dáva dohromady, to je to bývanie, lebo to je statusová záležitosť, tam to najrychlejšie vidieť, to zlepšenie. A to sú proste iné čísla, aj tie profesie, aj tie... ja neviem, počet vzdelaných ľudí a koniec koncov aj také formálne veci, ako ste spomenuli, že voda pitná alebo také kanály a tak ďalej, tak ako štatisticky to sú zlepšené údaje alebo pomer zamestnaných alebo, no, ako to samozrejme je, len dobre, no tak ako není to asi tak, ako by sme si priali a ako by sme chceli.
Nepýtam, ale skôr, aký je ten trend, pani Holíková, aká je vaša skúsenosť?
No, ako to ja Miro povedal, že neklesáme, nerastieme, ale môžeme to zobrať pozitívne. To, že nám proste sa tam tie komunity nezväčšujú, tak je to pozitívne. A tak, ako to je bolo spomenuté, už vidíte medzi tými chatrčami aj murované domy, aj iné už potom potreby ľudí, ktorí proste tu chcú sami rásť. Takže ja by som tak povedala, že komunitná práca v samotnej podstate, lebo doteraz sme riešili viac tú individuálnu, naozaj tie krízové situácie, naozaj, aby mali proste čo jesť. Ale teraz sa už môžeme pýtať aj na iné veci, už môžeme ľuďom dovoliť snívať a môžeme skúsiť tie ich sny spoločne s nimi naplňať. A to sme už preto možno, jak ste hovorili, že prečo sa nedarila, lebo sme boli vo väčších krízach a teraz už môžeme robiť aj trošku iné.
Dá sa povedať, aký je rozdiel medzi dobrou a zlou komunitnou prácou? Vedeli by ste povedať niekoľko príkladov z praxe? Možno, že čo je to dobrá a čo je to zlá komunitná práca?
Nepoviem vám z praxe, ale poviem vám možno tak, že z tej teórie, že ak má niekto pocit, že komunitná práca je to, že spýtam sa ľudí, čo chcú, a potom zoberiem si dve stratégie. Buď to, že si to urobím sám, lebo je to rýchlejšie, alebo ešte zoberiem tú druhú stratégiu, dajte mi ľudí a ja to s nimi urobím, tak to sú pre mňa príklady zlej komunitnej práce, aj keď v hlavách toho komunitného pracovníka alebo tých komunitných pracovníkov to môže byť ponímané, že veď to ľudia chceli, chce to väčšina a už to majú. Ale tá dobrá komunitná práca je o tom, že možno ani k tomu cieľu neprídete, ale ten proces je v rukách tej samotnej komunity, že sa veľa vecí počas toho, čo si budú budovať spolu, naučia.
To je také buddhistické, že cesta je cieľ. To je taký
je,
koán.
Je. Ako, ja stále hovorím, že dobrá komunitná práca alebo cieľ v komunitnej práci je vtedy, keď sa nebojíte neúspechu. Že proste si poviete, že idete niečo vybudovať a vy to nevybudujete. Ale to je v poriadku. Proste sa to v tej komunite, v tých ľudí, ľuďoch nepodarilo, musíme ísť k menším cieľom. To je všetko v poriadku. Ak to chce komunitné centrum naopak, že si dám cieľ, že, a teraz si vymyslím, že vybudujem ihrisko a do 36. tamto ihrisko bude, tak bude, ale to nie je komunitná práca.
To je dôležité povedať, lebo mesta, obce robia rôzne plány komunitného rozvoja a tiež som sa stretol s absurdnými plánmi, že rozvoj pomoci, to bolo na Spiši, pomoci marginalizovaným Rómom je, že sa postaví fontána v obci, alebo teda v centre mesta a podobne. Nechcem to teda podšpecifikovať, aby sa v tom niekto nenašiel. Ale ako je to? Aké sú vaše príklady, možno dobrej a zlej, páni, komunitnej práce zo Slovenska? Ako je vaša skúsenosť? Vy robíte v Prešove garanta komunitného centra. V Prešove, neviem, v okolí koľko, že je 10 000 marginalizovaných Rómov. Neviem, iba tak strieľam, ale určite nejak
väčšie číslo. Prešovský kraj je...
V celom kraji viem, ale myslím v okolí mesta len.
To je v zmysle toho atlasu rómskych komunít, ktorý bol približne toto číslo. Ja som optimista v porovnaní s kolegami. Pre mňa naozaj tak, ako každý z nich povedal, už aj to, že komunita nepadá, je obrovský úspech a ja naopak vidím drobné pokroky. A možno to je tým, že som naozaj denne v mnohých komunitách priamo a to nie sú len murované domčoky. To je pomaly, ale isto zvyšujúca sa zamestnanosť v týchto komunitách. To je pomaly, ale isto zvyšujúca sa vzdialenosť na úroveň. Aj keď áno, ona je v porovnaní s majoritným obyvateľstvom minimálna. Ale je tam ten náznak, je tam ten proces, je tam ten pohyb. A toto všetko dokopy z môjho pohľadu pre mňa to je pozitívum. Komunitná práca práve v tomto momente, ktorom prišla, s tou podporou, ktorá je k dispozícii v rámci národného projektu alebo v tých 80 komunitných centrách, ktoré sú do toho programu zapojené, práve toto posiluje. A to je ten správny moment, kedy uvidíme, že nakoľko to dokáže posilniť. To znamená, či budeme úspešní 90% alebo 5%, ale aj tých 5% bude mať obrovský význam. Čo ste, alebo teda, keby som mal odpovedať na tú otázku, že čo je...
Príklad
dobrej a zlej komunitnej práce. Mnoho mojich kolegov si častokrát zamieňa komunitnú prácu s tým, že pracuje s nejakou skupinou ľudí. To znamená, že ja mám deti, s ktorými kreslím a robím nejaké voľnočasové aktivity. To je nízkoprach, to sú voľnočasové alebo centrum voľného času. Ale to nie je ako komunitná práca. Čiže pracovať so skupinou ešte neznamená, že pracujem s komunitou.
Prečo? Vysvetlite to možno ľuďom, ktorí tomu nerozumejú.
Pretože tie znaky skupiny sú jednoznačné. Skupina si nedefinuje sama cieľ, vy definujete cieľ práce s tou skupinou. To znamená, že teraz chcem ja kresliť, mám taký a taký cieľ. Ja si to urobím, ja tú skupinu zrealizujem jednorazovo, zmanažujem a nakoniec ako členovia alebo účastníci tej skupiny, ktorí sú len účastníci, odchádzajú domov a nezoberú si z toho nič, okrem toho, že vyplnili svoj voľný čas alebo niečo nakreslili alebo nejakú tú zručnosť ako jemnú získali. A to je ten rozdiel medzi prácou so skupinou, kde tak ako hovorila Soňa, prevádzate procesom možno nie celú túto osadu alebo celú túto marginalizovanú komunitu, ale prevádzate minimálne jej zástupcov alebo nejakých identifikovaných ľudí procesom a v rámci toho procesu im dávate schopnosti, zručnosti, ktoré sú nám prirodzené alebo teda nerómskej majoritnej spoločnosti, ale v rómskej komunite to nie je štandardom. To znamená, nie je štandardom zastať sa za svoje práva, uvedomiť si svoju hodnotu, byť partnerom, mať pocit, že som partner, nie že som klient, hej, teda, že ja vás nejdem prosiť o ústupok, ale ja som občan vašej dediny, občan vášho mesta, ja vás žiadam, nie prosím, aby ste so mnou riešili môj
partnerstvo.
Problém. Presne tak. A kopec iných vecí s tým súvisiacich. A to je pre mňa príklad dobrej komunitnej práce, kedy sa naozaj pracuje s cieľom naučiť niečo tých ľudí a nie naučiť kresliť, ťahať čiarku alebo používať pravítko, ale dávať im zručnosti, schopnosti a nástroje na to, aby teda vedeli si uvedomiť seba ako právoplatného člena spoločnosti.
To sa hovorí častokrát o slove, že zmocnenie komunity. Čo znamená zmocniť komunity?
A to je to. To je to. Zmocnenie komunity je presne to, lebo áno, ja to slovo veľmi nerad používam, že zmocnenie.
Je také nezrozumiteľné trošku.
Čiže pre mňa to je naozaj sada nástrojov každého jednotlivca, ktorá mu umožní zastupovať záujem celej svojej malej spoločnosti, tak to nazvem, aby som nepoužil to slovo komunita.
Pán Polák,
Ešte môžem k tomu?
No, môžete, to vás idem vyzvať, aby ste pokračovali k ľudia a povedali aj tie príklady dobrej a zlej komunity.
Akože to slovo
zmocnenie? Komunitnej práce, pardon. Áno, zmocnenie.
Čiže osamostatňovanie, akože zrelosť komunity, že sa vie sama o seba postarať a vie realizovať to, čo sama chce.
Ale skúste to nadrobné rozmeniť. Čo to znamená, že sa vie komunita o seba postarať?
Dobre, tak trošku sa vrátim, že príklad dobrého komunitného pracovníka je taký, keď ten komunitný pracovník sa stane zbytočným.
Tak.
To je ideálne. Lebo ho nepotrebuje tá komunita už, lebo už je tak zmocnená, už je taká zrela samostatná, že si vystačí sama. Nepotrebuje cudzú pomoc, nepotrebuje cudzú barličku.
Ale kedy je ten pracovníka? Moment, že sociálny... Lebo viete, tam je taký začarovaný kruh, že keď ma nepotrebuje komunita, ja prídem o prácu. Trošku to nadľahčujem, samozrejme.
To
ale chcem povedať,
problém,
jasné, to žartujem, ale chcem len povedať, že kedy ten sociálny pracovník, čo je väčšinou komunity pracovník, vie, že už mám z komunity odísť?
No, však tých komunity je strašne veľa, tak ako, určite bude taká, kde bude vítaný.
Jasné, ale myslím z tej konkrétnej.
Ale tak asi je to kumž, no, treba to vedieť, odhadnúť a tých signálov môže byť veľa, lebo už on zrazu zistí, že oni sa sami bez neho stretávajú a sami začínajú fungovať. A zabudli ho pozvať na nejaké stretnutie, na nejaké rokovanie, na nejaké sieťovanie, ich partnerstvo. A zrazu on sa stáva outsiderom. Vytlačajú ho na okraj, je čím ďalej, tým menej potrebný. Samozrejme, že zase ten zlý príklad je takého toho pracovníka, ktorý je nenahraditeľný. Jasne. Okolo ktorého sa všetko točí a bez ktorého... Proste taký ten guru, možno, že ex offo, lebo kvôli projektu a tak ďalej, nenahraditeľnosti, dôležitosti, peňazí, mzdy a neviem čoho. Ale to sú dva extrémy, samozrejme. Ten reálny život je niekde medzi tým, štatisticky väčšinou, však samozrejme, lebo ešte stále tie potreby sú a to tak rýchle nejde. Ale ono to nejde aj z podstaty veci, že my vlastne napomáhame ľuďom, tým biedným, chudobným, sa z tej biedy dostať, lebo proste nikto nechce byť sám dobrovoľne chudobný, biedný, chorý a neviem aký. No a dostať znamená statusovo, sociálne na vyššiu úroveň. Takže keďže práve tieto komunity sú tie biednejšie, sociálne proste znevýhodnenejšie a tak ďalej, to je jedno, aké tie slova použijeme, tak asi to bude trvať dosť dlho. A z princípu veci, a tu už sme pri generačnej chudobe, tam to trvá až pár generácií. Takže čakať rýchle, neviem, aké super výsledky, je asi v princípe nezmyselné. Proste to sa nedá. To sa nedá. Dá sa to umelo akože nejakým turbo projektom, rozhodnutím, nejakým
poradným
urobiť, lebo treba splniť nejaký plán, alebo niečo sa deje, koniec volebného obdobia a tak ďalej. Tak, ale to sú tie Potemkinové dediny. To sa potom vráti. Je to na dlho. A na dlho to znamená na generácie, lebo tu pracujeme s generačnou chudobou.
Uh-huh. Obidva ste chceli reagovať, takže sa dohodí.
Jednoducho doplním, Míra, keď ste hovorili, že ako to vysvetliť ľuďom, keď už vy ako komunitný pracovník nepovažujete ľudí z tej vašej pracovnej skupiny, komunitnej rady, akokoľvek už nazvete tú akčnú skupinu, nepovažujete za svojich klientov. Už vám to nejde ani cez ústa, vy ste mu povedali klient. Je to už váš kolega.
Partner, kolega, jasné. Takže to je možno, že taký lakúsový papierik, že asi sa vám vzťahnuť. Nech sa páči.
Aby sme to neuvideli do takého pesimizmu, že teda to je na roky a nič sa teda... On sa dejú tie veci, reálne sa dejú a pre mňa milimetrový pokrok nejakej marginalizovanej komunite je extrémny úspech, hej, čo spoločnosť alebo niekto iný nemusí vnímať. Čiže ja aj toto vnímam pozitívne, hej, že teda ako aj výkon komunitnej práce, aj dopad komunitnej práce v tých komunitách má svoj efekt. A keď ste sa pýtal na konkrétny príklad, ktorým som tak rozmýšľal paralelne, no, pre mňa je to napríklad vtedy, keď starosta nepotrebuje svojich sociálnych pracovníkov a vie rozprávať s ľuďmi z tej komunity priamo. Alebo naopak, ľudia z tej komunity vedia priamo prísť za starostom a rozprávať o svojich potrebách, rozprávať o svojich požiadavkách, o svojich problémoch. A to stále neznamená, že ten sociálny pracovník je zbytočný. On je v milión ďalších krokoch potrebný, ale je tu už určitá úroveň nejakej sebahodnoty, ktorú v sebe človek má. A to je to partnerstvo. A môžem vám dať konkrétny príklad opäť z nášho centra, lebo
Lebo, v Prešove.
Áno, toto ja viem. My sme počas korony vykreovali v našom komunitnom centre komunitnú radu, to znamená, našli sme zástupcov z komunity a zrealizujeme online stretnutia s zástupcami, vedúcimi zástupcami príslušných inštitúcií, ktorí pracujú s touto komunitou, čiže napríklad odbor školstva, pán vedúci z Mestského úradu v Prešove, od sociálny odbor, úrad práce, pán riaditeľ. A naozaj sme išli na úroveň riaditeľa. Nešli sme na úroveň nejakého stredného manažéra alebo stredného pracovníka. Tam bolo vidieť, ako to obojstranne zarezonovalo aj vo vzťahu k tým ľuďom, ktorých doteraz nikto nepočúval, aj vo vzťahu k riaditeľovi úradu práce, ktorý sa zatiaľ s takýmito ľuďmi nestretol.
No je to politický nominant častokrát, takže...
Áno, ale bol to príjemný politický nominant.
Akože je to človek, ktorý kariérne nevystúpal tam, ale to nemyslím ako negatívne, toto je proste fakt.
Potom uvedomili politický nominant.
Však politik neznamená, že je zlý človek, to je jasné. Nadviažem rovno ďalšou otázkou, že existujú nejaké špecifické prístupy alebo postupy, procesy, ktoré musí dodržiavať komunitný pracovník, aby sa dosiahol nejaký merateľný úspech. Teraz sa tak trošku akademicky pýtam, ale pýtam sa skôr, že či existuje vlastne nejaká postupnosť krokov, ktorá už je odskúšaná, ktorú my môžeme používať v rámci napríklad marginalizovaných komunít, ktorých tu najviac hovoríme, ale môže to byť aj iné komunity, môže to byť komunity jednorodičov, alebo neviem, koľko ste vyrobili v materskom centre, alebo rôzne iné, že tie postupy, procesy, techniky, metódy, ktoré keď dodržíme, tak by sa mal dostaviť úspech? Existuje také niečo?
No, možno neexistuje nejaký úplne že všeobecný, absolútne platný návod, ale to je to, čo sme tu spomínali. To sú tie metodiky, ktoré my naozaj voláme návody, lebo to už je tak jednoduchý materiál, podporný, ktorý ako naozaj má svoj výkon. A je to naozaj ten základ, ktorý sme dokázali vyšpecifikovať. A aj vďaka tomu projektu vlastne takéto návody máme k dispozícii. To je prvá vec.
Tie návody, pardon, tie idú komu do rúk? Starostom, komunitným pracovníkom, klientom?
Komunitným pracovníkom. Zamestnancom komunitných centier. Tak, lebo aby sme nehovorili o nejakej, že jednej pozícii, keď sú tam traja, tak jasne. Všetkým trom, štyria, to je jasne. Proste práca celého komunitného.
Čiže neviem garantovi, ale aj všetkým, prípadne aj ostatným.
Ale oni sú aj voľne dostupné,
online sú, myslím, že nie.
Áno, čiže dajú sa stiahnuť naozaj na web stránke implementačnej agentúry a tým pádom naozaj ktokoľvek. Mňa sa veľmi veľa študentov pýta na tieto materiály konkrétne. Mm-hmm. Čiže teda majú k tomu návodu, k tej metodike otázky a tak ďalej. Čiže naozaj, ako to pertraktuje aj širšia verejnosť, nie len pracovníci komunitných centier. No a druhá vec je teda... Keď ste
môžem doplniť trošičku, keď ste hovorili o nejakom univerzálnom, ja by som ten univerzálny predsa len náš proces spomenula. Uh-huh. Lebo aj Peter tu hovoril, že príde človek za starostom a že sám sa presadzuje svoje nejaké potreby, ale v tej komunitnej práci je veľmi dôležité a to sa teraz naozaj učíme, že nemapujeme potreby tých jednotlivcov. Nechodia si jednotlivci hovoriť, čo ja potrebujem, ale skúsiť sa pozerať, čo my potrebujeme. A to je veľmi dôležité aj sa vedieť pýtať, že aby sme sa vedeli pýtať na potreby viacerých, aby sme vedeli klásť otvorené otázky, to proste je naozaj, vy sám teda sa pripravujete a vidíte ten rozhovor, keď potrebujete ho trošičku rozporudiť a viac informácií od nás vytiahnuť, nemôžete nám dávať niektoré typy otázok a my sa to naozaj ešte stále v teréne učíme. Takže to je ako keby prvé, že dobre zmapovať a potom môžeme pokračovať ďalej. Už v rámci mapovania už si vyhľadávam nejakých tých lídrov. Niekto, kto proste má nejakú zručnosť. Niekto, kto vie ovplyvniť iných, že teda dajú na ňo, že my totiž to potrebujeme, keď sa rozprávame o tých spoločných cieľoch, aby tie ciele odtiaľto prišli aj naspäť do tej komunity a aby to bolo veľmi jednoduché, zrozumiteľné, komunikovateľné a aby aj tí ľudia, ktorí chcú niečo robiť, aby mali tú zručnosť. Čiže nedávam si, že idem postaviť bytovku, lebo na tú zručnosť ja ako komunita nemám a chcem povedať komunita, to znamená aj ja. Ja, Soňa Holíková, neviem postaviť bytovku, ale rada by som bola možno nejakou akčnou líderkou v mojej komunite, aby sme to nezvrhávali stále len na tých Romov, lebo všetci by sme sa mali učiť tej občianskej participácii a nejaké angažovanosti. A to je vlastne tá komunitná práca.
Rozumiem.
Vy ste sa možno ešte pýtal, čo je najťažšie. A mne to teraz tak prešlo hlavou, keď som si premietol taký ten denný výkon komunitného pracovníka. Najťažšie je naozaj nebyť zameraný na výkon v tomto smere. Mm-hmm. To znamená, nechcieť to urobiť okamžite, hneď, najrýchlejšou cestou, najefektívnejšie, lebo to potom robím ja. To potom nerobia so mnou tí ľudia, neprechádzajú tým procesom. A niekedy je naozaj pre pracovníkov centier, ktorí sú zavalení prácou, tie komunity sú veľké, problémové, je tam veľa problémov takých individuálnych, aj komunitných, tak potom má človek takú tendenciu, že rýchlo to urobiť, najlepšie ako sa dá, aby som mohol ísť ďalej, aby som mohol niečo iné robiť. Asi toto je z môjho pohľadu pri výkone komunitnej práce také, taká najväčšia výzva. Sám seba nejako zatlačiť do pozadia a nechať pracovať iných.
To je taká životná výzva asi. Ale pán Polák, ako je to s komunitnou prácou, keď najväčšiu skupinu tvoria spravidla zrejme ľudia, ktorí sú neaktívni, taká tá šedá masa možno. Nie sú to ani takí tí negatívni jedinci, ktorí sú proti všetkému, ani tí pozitívni lídri, akí sa občas ukážu, chvála Bohu, ale najčastejšie sú to ľudia, ktorí sú frustrovaní, možno ktorí alebo sa boja nejak angažovať. Akým spôsobom oslovujete túto masu, ktorá je tu asi najdôležitejšia v tejto komunitnej práci?
No ale to je práve ten zákonitý paradox, že každá tá slušná teória zmeny vám to povie, že práve človek, ktorý najviac potrebuje zmenu, ten je na ňu najmenej pripravený a najmenej cíti potrebu tej svojej osobnej zmeny. To je úplne zákonité a práve paradoxne ten, čo je na to najviac pripravený, tak ten ju aj najviac chce, ale ten ju aj najmenej objektívne ako keby potrebuje. Čiže keby to tak nebolo, tak proste nie je problém.
Takže to vidíte ako pozitívne dokonca.
To je proste zákonité, zbytočne nad tým špekulovať. A to, čo naopak treba zdôrazniť na tých ľudí, ktorí robia tú komunitnú prácu a v tých komunitných centrách, tí pracovníci, tak ono sa to možno málo hovorí, alebo nie dostatočne, ale tá ich motivácia, to ich osobné zrenie, to je strašne dôležité, nie len nejaký súhrn formálnych nejakých čiarok alebo proste splnených kritérií a požiadaviek a naviac kreativita. Ako keď tí ľudia nie sú kreatívni, tak ich to zlikviduje, ich to zničí, odradí, vyhoria a proste ujdu. To je, myslím, že v pozadí mnohých tých striedaní alebo takých tých výmien posadok v rôznych centrách. Každá komunita je originálna. Všetky tie starosti, problémy, veď každá obec, história a tak ďalej. To všetko je úplne konkrétne, takže tam by bolo nebezpečné mať nejaký super manuál, ktorý keď krok po kroku dodržíme, tak bude hotová robota a bude fajn. Proste také niečo neexistuje. Aj chvála Bohu, lebo však ináč človek by sa dal zmestiť do nejakých tabuliek a už ako potom nám stačí jeden človek, lebo všetci by boli rovnakí, tak na čo je veľa ľudí, stačí jeden, nie? Čiže toto našťastie nefunguje, ale práve preto je to náročné a tá kreativita je neuveriteľne dôležitá a potrebná.
U toho komunitného pracovníka.
Áno, áno. Ale vôbec širšie v tejto práci, v tej komunitnej širšej, ale potom samozrejme na to sa viažú aj tie ďalšie sociálne všelijaké ďalšie práce, ale tu na o to viacej, lebo naviac komunita, nie iba s jednotlivcom.
Jasne.
Čo je o to ťažšie, lebo proste 100 názorov, ale jeden ten spoločný, jeden vám nikto z nich nevie povedať a teraz, ako to objaviť, akým poznávaním, akými aktivitami k tomu dojsť a byť v tom trpezlivý, vytrvali. Nie je to na tú sekundu alebo na tú jednodňovú záležitosť. Takže proste dlhodobo. A tie konkrétne príklady tých úspechov sú naozaj o tom, keď tí ľudia sami si niečo vymyslia a niečo už cítia, že treba robiť a keď tam aj ten komunitný pracovník nie je, tak treba sa do toho pustia, neohrabania, možno aj niečo poblbnú, ale už je tam pohyb, už je tam chuť, takže super, už sa dá, už to nejako ide. A tie príklady sú také, že tí ľudia si sami vymysleli niečo, čo ich štvalo a bolo treba odstraniť nejakú, ja neviem, skladku, lebo im už to zavadzalo, lebo to bolo pri nich a už sa začali hýbať okolo toho.
Rozumiem.
A vymýšľali si nejakú iné využitie toho miesta, tej plochy. Takže to nie je také, že by nič neexistovalo. Tých príkladov je, tak možno z našho pohľadu nie sú, neviem, aké horibilné. Ale skrátka sú a v tom treba vydržať a ďalej a ďalej a ďalej až teda sa komunitný pracovník stane zbytočný. No,
tak... To je veľmi dobre. Ja totiž študentov učím, že ideálne je, keď sa stane zbytočný, alebo keď sa zbavíme klienta v úvodzovkách, keď nás nepotrebuje, myslím. No.
Ale vy ste spomenuli ten Spiš a Máriu Tereziu na začiatku. Ja som si to teraz uvedomil, že veď prvý radca Márie Terezie, ktorý spisoval tie rady, odporúčania pre vtedy cigánov, tak bol Augustín Abhortis a ten bol predsa zo Spiša a presne z oblasti Kežmarku, keď mal priamo tie skúsenosti a potom ich presadzoval v rámci celého toho Uhorska a ona bola tá, ktorá to mocensky kryla a je to spísané.
Ja tam nejaké impulzy vidím, ale nie som v závahy histórii, vieta, nie som historik.
Jasné, ale ten pôvod je proste takto dlhý. Ako treba o tom vedieť. A neskončil vtedy, lebo však problémy stále sú nejaké a teraz sú iné ako vtedy, ale stále, veď to je logické, ano. To je dobre, treba vydržať.
Vráťme sa ešte k tým postupom práce. Čo robíte s rezistenciou, alebo ako pracujete s odporom alebo s pasivitou v komunite?
No, to je to, čo možno nadviažame, čo tu odznelo, že treba byť jednak trpezlivý, a prečo je tá komunitná práca najťažšia, lebo ten komunitný pracovník musí mať väčšie portfólio svojich schopností. Tam musíte byť vedieť aktívne počúvať, byť dobrý facilitátor, byť mediátor, byť motivátor, povzbudzovateľ. Je tam strašne veľa úloh, ktoré ten človek by mal ovládať, alebo tých metód, presne preto, že aby ste vedeli z tých ľudí dostať niečo pozitívne, lebo aby sme to zase nevnímali, že keď aj žijete v nejakej extrémnej chudobe, že ľudia proste nemajú nejaké potreby, že okrem toho, že sa najem, tak mám aj iné potreby, už keď tu už pôjdem z testu Maslovovú hierarchiu potrieb. No, takže akože chcem okrem jedla, chcem byť aj nejaký uznaný, nejaký dobrý pocit, a to vám presne táto komunitná práca môže dať, že teda zrazu už niečo viem, zrazu sa stretávam, zrazu už proste môžem niečo riešiť, navrhujem nejaké riešenie, že tu je moja sebaúcta, je nejaká trošička možno by som povedala aj prvé počiatky sebarealizácie, že naozaj je to treba len tých ľuďoch zobudiť. Ich sa možno 20 rokov nikto nepýtal.
Áno. Keď hovoríme o komunitnej práci, napríklad v marginalizovaných komunitách, ale nie len, nespomínali sme to aj ľudí bezdomová alebo jednorodičov. Aké je vlastne ambícia? Napríklad vy robíte s Romami, teda v vašom komunitnom centre v Prešove, predpokladám po väčšine. Aká je vaša ambícia? Je tou ambíciou, budem teraz taký možno, že moc ako keď nejaký politický agitátor, ako keď chcel Boris Kolár 20 000 bytov, tak ja sa vás opýtam, je vašou ambíciou za chudoby, alebo je vašou ambíciou v rámci komunity, aby extrémna chudoba trebárs, keďže chudobu vôbec ťažko ju pomenovať niekedy a merať, aby tá extrémna chudoba, ktorá ohrozuje život a zdravie, aby zanikla? To je vašim cieľom? Alebo čo je cieľom komunitnej práce v tom závere?
Našim cieľom konkrétne v Prešove je integrácia tých ľudí, ktorí tú integráciu chcú alebo sú jej schopní. A to tiež treba povedať, že to nie je 100% komunity. Áno, že je tu stále nejaká jedna jej časť, ktorá proste svoj spôsob života nezmení, nechce zmeniť, alebo teda nevidí v tom nejaký veľký zmysel. Ale naopak potom je tu veľmi veľká časť našej komunity, ktorá ten spôsob života zmeniť chce. Podľa môjho názoru je toho schopná a vie plnohodnotne integrovanie a primerane kvalitne žiť.
Takže tá integrácia, to je cieľ, nie že zánik chudoby, keď to trošku tak zjednoduším. To je možno, že taký vedľajší efekt. Vašim cieľom je integrácia.
Našim cieľom je integrácia.
Aby vedeli ľudia, čo majú možno očakávať od vás.
Ja si neviem veľmi dobre predstaviť, že sme komunitnou metódou komunitnej práce riešili zamestnanosť alebo nejaké extrémne bývanie. Hej. A je taký side effect, hej, čiže nejaký taký podružný efekt toho, lebo to s tým samozrejme súvisí. Ale primárne je našim cieľom v našej lokalite naozaj integrácia ľudí, prepojenie, spojenie, inklúzia. Ale inklúzia nie je taká v tej teoretickej rovine, ale v praktickej výkonnej rovine.
Rozumiem. Po čom najviac túžia ľudia v komunitách, s ktorými pracujete? Alebo keď vy ste hovorili o tom mapovaní potrieb, čo je takým najčastejším očakávaním? Ja som raz robil taký veľký prieskum na východnom Slovensku v Košiciach, že prieskum potrieb seniorov. Ja som si myslel, že to budú vnúčatá, spoločenské práce, a s údivom som zistil na vzorke asi 700 respondentov, že to bola zábava. a potom bola politika na druhom mieste, ale zábava to bola v prvom rade. Na tie cudzorky. To bol pre mňa taký prvý šok, to bolo niekedy ešte okolo roku 2000. A prvý šok, keď som si zistil, že tie moje predstavy o potrebách komunity sú úplne iné ako medzi tými seniormi, ktorí bývali v zariadeniach. Teda. Ako je to komunita, s ktorými vy pracujete? Aké je najčastejšie očakávanie alebo túžba? To je také možno pekné romantické slovo. Pán Polák.
Tak ako treba vedieť o tom, že referenčnou skupinou pre romské komunity, práve tieto marginalizované, sme práve my. Ano. Akože väčšinová spoločnosť, čo je pre nás výhoda, lebo oni sa snažia dotiahnuť na našu úroveň, nie opačne. Však samozrejme štatisticky. To je výhoda. A k tomu pridáte to, že oni majú nás radšej ako my ich, teraz som to tak jednoducho povedal, tak ďalšia výhoda pre nás a pre tú našu prácu s nimi. A teraz to keď si zvážime a keď si uvedomíme, že ten život je proste komplexný a nie je to tak, že v pondelok riešime bývanie, v utorok vzdelanie, v stredu zamestnanosť, štvrtok, ja neviem, zdravie a tak ďalej, ale komplexne a stále, tak potom logické výsledky sú také, že ja neviem, svoj pomocnou výstavbou domov napríklad, teraz veľká téma, v obci, kde predtým zlyhal každý projekt do zamestnanosti, zrazu tí ľudia sa dostanú statusovo niekde vyššie, oni sa tak cítia, fajn, to je to približenie ku nám, tak potom odkúkaním toho správania väčšinového zistia, že ale v tých našich rodinách aspoň jeden pracuje, tak oni sami si nájdu zamestnanie. A výsledkom zlepšenia bývania je zvýšenie zamestnanosti. A projekt do zamestnanosti sa tam žiadny nerobí.
Takže tu už ja počom, potom aby boli ako majorita? Tak by sme to mohli povedať?
Akože snažia sa dotiahnuť a žiť dôstojne. Tak dôstojný život. Dôstojný život pre každého.
To je príliš teoretické, Miro, prepáč.
No dobre, ale akože tak nejak to
funguje. Vy ste teraz napísali knihu dôstojnosť, takže preto toto rezonuje, ale nemáme ju tu škoda.
Akože nie preto, ale akože ja vysvetlím princíp, že tak nejak to funguje.
Určite dôstojnosť.
Keď viem o tom princípe, že to tak funguje v rámci toho doťahovania, tak viem, čo mám čakať asi ako a čo ponúkať, ak teda môžem ponúknuť, hej, a s čím počítať. Tak ako je to komplexné, tak je to tak, no, tak akože veď nikto nechce byť dobrovoľne chudobný a chorý.
Niekto chce ísť zlo. Sú ľudia, čo sú chudobní. Mnísia z chudoba tiež nie prekliatie. Sú tu františkáni. Napríklad tých, chcú byť 700 rokov chudobní.
Tak dobre, ale v týchto komunitách že nerobíme.
Chcem odľahčiť. Vy ste chceli povedať?
Áno, ak sa pýtate naozaj na to, po čom túžia ľudia, ktorí v týchto komunitách žijú, tak to nie je až také zložité. Prvá, úplne prvá vec je mať dostatočne zabezpečené svoje základné životné potreby. Naozaj v týchto extrémne chudobných komunitách nie je štandardom plná chladnička alebo proste bývanie, do ktorého vám netečie alebo nefúka, alebo v ktorom je teplo. Čiže prvá ich túžba je naozaj mať pokryté základné životné potreby typu jesť, piť, bývať a tak ďalej a tak ďalej. Druhá ich túžba, ktorá potom nasleduje, je vlastne niečo, vlastníctvo. To znamená niečo mať, keď si predstavíte rodinu, kde býva 10, 15, 16 ľudí, vy máte svoju skriňu, svoju košelu, svoje skrini, svojom štosiku, svojom, je to vaše. Títo ľudia nemajú nič, nemajú vlastníctvo. Čiže potom je to druhá tá potreba, je niečo vlastniť. A tretia potreba, a tam už by som možno aj tú dôstojnosť zahrnul Mirovú, je status, mať nejaký status. A tam už sa skrýva bývanie, práca, dôstojnosť, rešpekt, sebaúcta, úcta iných. Hej. Čiže to sú taká úplne moja z praxe a vôbec neodborná, ale odpozorovaná hierarchia túžob ľudí z tohto prostredia.
A ja vám poviem úplne konkrétne. Lebo toto sú také tie túžby veľmi veľké, nedosiahnuteľné úplne jednoducho a nemôžeme ani povedať, že v rámci tohto projektu my teraz si všetci vystavajú domy, nájdu prácu, že...
Bodaj by.
No, áno, ale tie ciele majú byť realistické, to ja všetkých učím a dosiahnuteľné. Takže keď ideme z týchto cieľov, ktoré ako naprvu nám prídu, voda, bývanie, jasne, zamestnanie, tak čo sa nám objavuje, už keď sme sa pýtali viac a viac, tak sú to, a to možno tiež s tou dôstojnosťou súvisí, napríklad mať drevené WC. A to si proste vystavili.
Drevené?
No tak...
Suché vece.
Suché vece.
Aspoň suché vece.
Aspoň suché vece. Alebo mať vykamienkovanú cestu, aby som neprišiel cez do mesta, alebo do teda obce celý blatový. Že sú tie ciele niekedy, alebo napríklad som si tam povedal, že by chceli ihrisko. A k tomu je futbolovému ihrisku, že nechceli lavičky.
Rozumiem.
A to sú ciele, ktoré sú dosiahnuteľné a viete sa na nich veľmi veľa naučiť a nebude sa vám to podariť, veď to je taký úspech.
Rozumiem. Myslím, že od roku 2017, nie som si istý, sú komunitné centra aj súčasťou zákona o sociálnych službách. A sú ich desiatky na Slovensku, či už pod úradom splnomocnenca, pod implementačnou, pod samosprávou, alebo rôzne občianske združenia majú komunitné centra. Chcem sa vás opýtať na vašu skúsenosť po tých 5 rokoch. Splnili svoj zámer, alebo splňajú svoj zámer? Splňajú svoj cieľ, pre ktorý vznikli?
To je ťažká otázka. Ja budem stále ten optimista. Myslím si, že čiastočne áno. Možno to nie je úplné, možno to nie je dokonalé, možno nie, ani zďaleka teda nie sme na konci toho procesu. Ale ktokoľvek, akýmkoľvek spôsobom pôsobí v týchto komunitách, je jednoznačne prínosom. Ak teda to nie je naozaj nejaká veľmi negatívna organizácia.
Čiastočne to znie také, že áno, ale to je v poriadku. Ja nechcem, aby to bolo, že ideálne, alebo super, alebo nesuper. Prečo čiastočne? Čo by trebalo zlepšiť? Skôr sa pýtam, kde sú tie limity?
Pretože aj tie komunitné centrá, ktoré sú tu koncentrované pod rôznymi národnými projektmi od roku 2015, v podstate prešli rôznym procesom a prechádzajú stále rôznym procesom. To sa vraciam k tomu, čo som povedal, že teda mne osobne je ľúto, že tá komunitná práca sa dostáva na vyslní až teraz v tomto období, ale respektíve kontinuálne sme k tomuto smerovali, možno som čakal trošku kratší proces, ale je to tak. Ale aj ten proces bol dôležitý, aby sme teda vedeli rozlíšiť, čo je to nízkopráhová činnosť, čo je to naozaj, že hranie, a ono aj to hranie je dôležité pre tie deti. Tak sme teda prešli tým vývojom do momentu, kedy komunitné centrá reálne vykonávajú komunitnú prácu. Alebo sa aspoň snažia reálne vykonávať komunitnú prácu. A to je ten posud, pretože terénna sociálna práca má svoj zámer, nízkopráhovedené centrum má svoj zámer, centrum voľného času má svoj zámer, personálna agentúra má svoj zámer, agentúra zamestnávania má svoj zámer, aj komunitné centrum má svoj zámer. A už len z toho názvu to vyplýva. Komunitné centrum by malo robiť komunitnú prácu.
Dobre. Pani Holíková, vaša skúsenosť, alebo ako to vidíte z odstupom tých 5 rokov?
My sme teraz v rámci projektu už pripravovali aj evaluáciu, ktorá sa volá, že analýza prínosov. Takže jednoznačne, aj teda exaktne môžem povedať, že prínos komunitné centra, vôbec tieto služby majú.
V čom? Na základe tej analýzy, čo ukázala tá analýza?
Ani nechcem veľmi z analýzy, možno len tak, ako aj, aby to bolo aj divákom zrozumiteľné. Komunitné centra nie sú úradný. Je to veľmi taký priateľský priestor, že cez možno, jak to bolo spomínané, hranie sa s deťmi, alebo že si urobím futbalový turnaj, alebo že si urobím nejaký možno aj spoločenský večer, a zároveň robíte aj prácu s jednotlivcom, aj potom už môžete na to nadviazať aj na prácu s rodinou, aby sa aj deti nevynímali z týchto rodín. A teda ten úplný top je pre mňa teda aj tú komunitnú prácu a najmä tú prácu s dospelými, na ktorú je teraz fokusovaný celý náš národný projekt. Tak to všetko má svoje opodstatnenie a všetko má svoj dopad. Ja si myslím, že je to výborné, že už len teraz to udržať a pokračovať v tom ďalej.
Pán Polák?
No, komunitné centra určite nesplnili ešte svoju úlohu, splňajú ju. Tie potreby stále existujú, ich oprávnenosť tu pretrváva. A dôležité je, že je sa z čoho učiť a je ako to vylepšovať a lepšie plniť to ich poslanie. Takže toto je to hlavné.
Na záver posledná otázka, taká franklovská, že keby ste každý mal veľmi stručne povedať, aj keď o tom vlastne už hodinu rozprávame, aký má pre vás osobne zmysel, alebo v čom vidíte hlavný zmysel teda komunitnej práce na Slovensku? Pán Polák, ste sa prvý nadýchol, takže bude to na vás.
Tak minimálne v tom, že je tu nejaká väčšina, teraz myslím etnicky, pokiaľ hovoríme...
Keď hovoríme o Rómoch napríklad.
Akože väčšinová spoločnosť neromská a menšinová 8%, dajme tomu, že Rómov, štatisticky, No a teraz máme na výber. Buď sa naučíme žiť spolu, tak aby to bolo prospešné a užitočné pre obidve tie skupiny, alebo proste budeme žiť proti sebe. No a komunitné centra sú nástrojom k tomu, aby sme vedeli žiť spolu a aby tá menšina bola integrovaná a aby to bolo prospešné pre obidve tie skupiny. Rozumiem. A toto je silný nástroj.
Takže spojiť majoritu s minoritou, tak by sme
mohli... Tak spojiť, akože zotierať rozdiely.
Zotierať rozdiely.
Zotierať rozdiely a aby vedeli spolu žiť. Nezmiešať alebo to proste zameniť to, ale proste spoločne výhodne pre obidve.
Pán Nebeda, potom na záver teda dáme slovo.
Jednoznačne by som súhlasil s tým, že teraz otierať rozdiely, ale ja by som tam doplňal to a prepájať tieto dve majoritnú a minoritnú spoločnosť.
To je pre vás zmysel teda komunitnej
práce? Pre mňa je zmysel, áno, v komunitnej práci to prepájanie. Zotieranie rozdielov a prepájanie medzi majoritou a minoritou. To vidím denne, ako neznalosť toho druhého vytvára množstvo predsudkov a ako tie predsudky ľahko práve tým prepojením možno odstrániť.
Pre mňa je to možno dôvera v schopnosti ľudí, že aby sme začali ľuďom aj z tých najchudobnejších vrstiev dôverovať, že niečo dokážu. A ja by som bola rada, aby ľudia, ktorí s nimi pracujú, dôverovali aj tej komunitnej práce, aby som ich vedela zapáliť pred komunitnú prácu. Ja si myslím, že to má zmysel a veľký. A treba z tých ľudí vytiahnuť všetky tie silné stránky.
To už nejak pekne poučka, stieranie rozdielov, spájanie, dôvera. Myslím, že takto by sme teda mohli zadefinovať komunitnú prácu na Slovensku. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do dnešnej diskusie, kde sme hovorili na odbornú tému, myslím, že zrozumiteľným jazykom a prajem vám, aby sa vám v komunitnej práci darilo, aby ste ten zmysel aj v praxi dokázali nájsť, aj v praxi zrealizovať, aby ste si s odstupom roku mohli povedať, malo to zmysel, mal zmysel tento projekt a pomohli sme stierať rozdiely, nájsť nejaké prepájanie medzi majoritou a minoritou. A aby sme možno, že našli tú dôstojnosť, o ktorej ste písali vo vašej najnovšej knihe. Tá kniha, kde sa dá kúpiť?
Ešte nikde, to je pár kusov teraz.
On vlastne ukázal knihu. Dôstojnosť koho? To je o koho dôstojnosť ste písali?
To som myslel, ľudská dôstojnosť, čiže dôstojnosť ľudí. No,
takže editor Miroslav Polák.
Kniha sa volá Dôstojnosť, ale dôstojnosť. Tak bude všade.
Okay.
Dúfam.
Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ešte raz pekný deň.
Ďakujem. Dovidenia.
Ďakujem.